Valsts vides dienests gan aplikācijā Vides SOS, gan pat tālruni šodien ir saņēmis vairāk nekā 30 iedzīvotāju sūdzības par šo te traucējošo smaku, kas kopš rīta atkal bija pārņēmus Vecmilgrāvja mikrorajonu Rīgā. Un uzreiz pēc pirmos sūdzības saņemšanas uz Rīgas brīvos teritoriju, kas atrodas tā kā tieši līdzās Vecmilgrāvja mikrorajonam, devās vides inspektors. Apsekojuma rezultātā tika konstatēts, tā arī pāris terminālī notiek kuģi iekraušana un tiek pārkrauti iekraut naftas produkti. Darbi šajā te iekraušanā notika maksimālā pārkraušanas režīmā, un kas kopā līdz ar vēja virzienu izraisīja šo te smaku, kas izplatījās Vecmilgrāvī. Vides inspektors kopā ar ostas pārstāvjiem veic mērījums un paņēma kuģi iekrauto naftas produktu paraugus, un šobrīd ir uzsākta administratīvā lietvedība pret pāris terminālu.